Etapa e dytë e vizitës së Papës në Asisi në kishën e Shën Damianit, ku Shën Francesco, duke u lutur para Krishtit në kryq, e dëgjoi të fliste e t'i kërkonte të riparoj shtëpinë e tij. Kjo ngjarje që jashtëzakonisht e rëndësishme për jetën e shenjtit, i cili gjithnjë në kishën e Shën Damianit, në vitet e fundit të jetës shkroi këngën e kreatyrve. Krishti në kryq që Shën Damianit i ka sytë hapur e nuk dëshmon vuajtje. Është parafërsisht i vitit 1100. Më pas ati shenjt, shkojnë selini peshënore të Azizit ku në salën e zhveshjes së Shën Franceskut u takua me të varfër që ndihmohen nga Caritasi. Edhe këtu foli pa letër, duke bërë shaka fillimisht me gazetat e me gjithçka imagjinonin se do të thoshte papa. Shfrytëzoi rastin, tha Bergoglio, duke përdorur pikrisht fjalët e gazetave, t'i kërkoj kishës të gjithë kishës zhvishet nga mundaniteti, të lërë më njanë gjërat e kësaj bote, t'i mitoj Krishtin i cili u bë shërbëtori për vujtur deri në kryq.
E se noi vogliamo essere cristiani, non c'è un'altra strada.
E nëse duam të jemi të krishterë, nuk ka udhë tjetër. Por as mund të bëjmë një krishterim pak më njerëzor, thonë. Pa kryq, pa Jezusin, pa zhveshje, pra pa hequr dorë nga gjërat materiale. E do të bëhemi të krishterë pas sinqerie, si të ishim torta të bukura, si pasta të ëmbla. Shumë bukur, por jo të krishterë të vërtet. Ndokush do të pyes, por nga çfarë duhet të zhvishet kisha? Duhet të zhvishet nga rreziku shumë i madh që kërcënon çdo njeri, të gjithë në kish. Rreziku i mondanitetit, i mbizotrimit të shpirtit të kësaj bote, që na çon drejt mendjemadhësisë, prepotencës e kryelartësisë. E ky është idhull, nuk është Zoti.
Kur flasim për kishën, në rimorin dorë papa një argument të dashur për të, kujtojmë sa jo përbët vetëm nga meshtar, murgeshe, i peshvi, kardinaj dhe papa, por kisha jemi të gjithë ne, prandaj detyra për të zhveshur nga gjërat e kësaj bote, si bëri Shën Francesku, është e të gjithëve. Pastaj fjalë për krizën e sotme, por edhe për viktimat e Lampedusës, emigrantët e mbytur, të cilët rriten vazhdimisht në numër, duke kapërcyer 100-shin.
Tanti di voi siete stati spogliati di questo mondo selvaggio.
Sot shumë prej jush janë zhveshur nga kjo botë e egër, që nuk jep punë, nuk ndihmon. S'ka rëndësi, kush pyet për fëmijët që vdesin nga uria në botë? Kush pyet se shumë familje nuk kanë të hanë, nuk kanë as dinjitetin për të çuar bukë në shtëpi? Kush pyet se shumë njerëz duhet ikin nga skllavëria, nga uria, duke kërkuar liri? E me sa dhimbje, sa herë shohim se gjejnë vdekjen, siç ndodhi dje në Lampedusë. Por sot është ditë lotësh. Këto gjëra bën shpirti kësaj bote. Është qesharake që një i krishteri vërtet, një meshtar, një murgesh, një i peshkëv, një kardinal, një pap, të ecin në rrugën e mondanitetit, pasi kjo është sjellje që vret. Mondaniteti shpirtëror vret, vret shpirtin, vret njerëzit, vret kishën.
Duke kujtuar se Shën Francesku arriti të zhvishej nga gjithçka me ndihmën e Zotit, papa u lut që hyji t'u jap këtë guxim të gjithëve. E nuk është fjala për t'u zhveshur nga 20 lira, por për të larguar nga zemra shpirtin e kësaj bote, që është gangrenë e shoqërisë.